Vidē nonāk ap 118 tonnas tabakas izsmēķu gadā, jo ap 30% smēķētāji neizmet filtrus tiem paredzētās urnās vai sadzīves atkritumu konteineros, norāda Valsts vides dienesta atkrituma aprits departamenta direktors Atis Trejs. Cigarešu filtri satur mikroplastmasu un rada būtisku piesārņojumu. Lai vidē izmesto filtru apjomu mazinātu, šogad darbu sākus jauna tabakas ražotāja atbildības sistēma.
Attiecīgi nonāk arī šīs mikroplastmasas daļiņas ūdenī un produktos ietekmē arī gan dzīvniekus, gan arī cilvēku veselību. Šobrīd obligātais pienākums no 1. Janvāra noteikti ražotājiem, importētājiem, ka viņiem ir jābūt sistēma. Tā sistēmas galveni arī uzturētāji un tā kā viņi ir atbildīgi, ja tas finansējums nāk no ražotājiem un tālāk viņš tiek novirzīts gan pašvaldībām, gan komunikācijas pasākumiem, gan arī par atkritumu atvērtu uzstādīšanu par apjomiem, kādi tiek savāti.
Pat labam cigarešu izsmēķi netiek pārstrādāti, tos apglabā kopā ar sadzīves atkritumiem. Arī turpmāk cigarešu filtriem nav paredzēta dalīta vākšana, bet arī speciālās izsmēķu urnas pašvaldībās būs vairāk. Konkursa kārtā par sistēmas apsaimniekotāju pērn izvēlēts Latvijas zaļais punkts, kam jāslēdz līguma ar visām pašvaldībām. Nesakārtoto normatīvu dēļ un iebilstot pret papildu birokrātiju, pērn pašvaldības kūtri iesaistījās sistēmā, bet pat labam līgumi noslēgt ar visām 43 pašvaldībām, stāsta Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.
Tad no šī gada sāksies, nu, teiksim, tā normāls darbs, jā, jo pašvaldībām reizi ceturksnī būs jāiesniedz atskaites Latvijas zaļajam punktam par to, cik ir publiskajās vietās savāktais piegružojuma apjoms. Mums šie dati būs jāapkopā. Nu, tad attiecīgi pašvaldības arī katru ceturksnī saņems to aprēķināto naudas summu no tabakas industrijas, kas ir paredzēta šo te tabakas, sauksim viņus par izsmēķiem, savākšanai un nogādēji uz atkritumu poligoniem. Jā, šogad tiks likti papildus konti. Lai pašvaldības var pie sevis uzstādīt. Šogad mēs esam plānojuši iegādāties 172 urnas. Nu, protams, es piekrītu, kā pašvaldības teica, ka tas finansējums ir nepietiekams.
Līdz ar to pašvaldības savienības padomnieks lauku attīstības jautājumos sniedz Sproģi vērtē, ka jaunajā sistēmā parkos un pludmalēs nebūs krietni vairāk cigarešu filtru urnu un uzsvars joprojām jāliek uz izglītošanu.
Tā lielā ņemšanās neatbilst tam, kāds ir rezultāts, jo rezultāta jau visu laiku sētnieki ir slaucījuši ielas un izmetuši tos izsmēķus konteineros. Cilvēkiem jābūt apzinīgākiem un jāmet ir konteinerā, nevis zemē, jo man pats tas arī saprotams, ka es nedrīkstu mēs zemē. Ir cilvēki, kas iet un palaiž vējā, un mēs redzam arī braucot ar mašīnu. Izsmēķē, atver logu un izmet izsmēķi uz ielas, un tur ir vaina infrastruktūra, tur vaina ir cilvēka sūcībā.
Pirmais cigarešu ražotāju atbildības sistēmas pārskats plānots pēc pusgada, lai izvērtētu tirgu novietotos un savāktos izsmēķu apjomus un to, vai industrijas finansējums ir atbilstošs. Vienlaikus konkrēts savācamais cigarešu filtru apjoms nav noteikts, bet tiks veikti pētījumi, lai novērtētu vai samazinās to smēķētāju skaits, kas filtrus nemet atkritumu urnās. Sinti Ambote, Latvijas radio.